garab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa maalin axad ah bisha janaayo, waa 29 sanadka 2023. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah faahfaahin ta dilal ka dhacay xalay iyo maanta magaalada muqdisho.
aniga farxiyo waxay ahayd walaashay adeerkay abeel dhashay baa dhalay kulli hadday qof ama maaragtay ka cabsanaysa gruub ama maaragtay ilaahay aan aqoonsan inay tahay sida dadka xoogga loo kale waxay xiran leedan aaminsan ama qaadan leed dabaabaad ama waardiyo marka waxaan ku qanacsanahay allah rabbilcaalamiinka ah ilaahay baa wax dilah la nooleeya.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan shirkii culimada soomaaliyeed ee dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaan ognahay soomaali guud ahaan hadday wada fadhiistaan ay meel ku wada kulmaan ay wada sheekaystaan waxaa xaqiiqa inay isfahmayaan. marka culimadana soomaaliyeed hadday jiri jirtay culimo iskhilaafsan ama isdiidin shacabka soomaaliyeed waxaan ugu bashaaraynaynaa inay culimmadooda ays ogol yihiin ay wada shaqeeyaan wax walbo kala aragti duwanaanshan ay meel iska dhigeen ay wada qaateen in madhabka imaamu shaafici noo yahay madhab.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa axadda maanta ah gaaray masar oo ay kaga bilaabanayso booqashadiisa bariga dhexe ee uu ku doonayo inuu ku qaboojiyo xiisadda ka dhex aloosan israa'iiliyiinta iyo falastiiniyiinta kadib markii rabshado ay ka bilowdeen. blinken ayaa isniinta iyo talaadada wuxuu u safri doonaa qudus iyo ramallah kadib booqashadiisa qaahira, wuxuuna muddo qorsheynayay booqashada uu ku doonayo inuu kula kulmo dowladda israa'iil ee dhinaca midigta fog u janjeerta. laakiin safarkan ayaa xaaladda degdega ah ku yimid kadib markii ay dhaceen mid ka mid a rabshadihii ugu xumaa muddo sannado ah. nin hubaysan oo falastiini ah ayaa jimcihii 7 qof ku dilay bannaanka macbad ku yaalla xaafadda la deegaameeyey oo dhacda bariga qudus, iyadoo weerar kalena uu dhacay sabtidii. khamiistiina 9 qof ayaa lagu dilay weerar ay ciidamada israa'iil ku qaadeen xerada qaxootiga ee jiniin ee daanta galbeed, taasi oo ka mid ah howlgalladii ugu khasaaro badnaa ee nuucan oo kale ah muddo sannado ah. israa'iil ayaa sheegtay inay beegsatay dagaalyahanada kooxda islaamig jihaad, iyadoo markaa kadibna waxay duqaysay marinka khaza ee ay xamaas maamusho, taasi oo jawaab u ahayd gantaale laga soo tuuray. blinken ayaa la kulmi doonaa ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu iyo hogaamiyaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sabtidii sheegtay in ciidamada eritriya ay weli ku sugan yihiin ethiobiya inkastoo ay u ruuqaansadeen dhinaca xuduudda, taasina waxa ay kasoo horjeedaa hadal ka soo yeeray mas-uuliyiinta ethiobiya oo sheegayay in ciidamada eritriya ay dalkaasi ka baxeen. safiirka maraykanka u fadhisa qaramada midoobay linda thomas greenfield ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada nairobi ee dalka kenya waxay ku sheegtay in maraykanku uu fahamsan yahay in ciidamada eritriya ay u dhaqaaqeen dhinaca xuduudda lana weydiistay inay dalkaasi ka baxaan. ciidamada eritriya ayaa ka barbar dagaalamayay milatariga ethiobiya iyo maleeshiyaadka ay xulufada yihiin, kuwaasi oo qayb ka ahaa dagaal muddo 2 sano ah ka dhex socday dowladda ethiobiya iyo ciidamada jabhadda ee gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaalla ee tigray. wasiirka warfaafinta eritriya yemane gebremeskel ayaan ka jawaabin codsi ay wakaaladda wararka reuters ku weydiisatay inuu ka jawaabo warkan ka soo yeeray sarkaalkan sare ee maraykanka ah. sarkaal sare oo milatariga ethiobiya ka tirsan ayaa sabtidii waxa uu beeniyey in ciidamada eritriya ay joogaan dalkaasi. afhayeenka ciidamada tigray gedaaju rida ayaa meesha ka saaray sheegashada ah in ciidamada eritriya ay ethiobiya ka baxeen, isagoo sheegay in kumanaan askari ay weli joogaan. ugu dambeynna, ugu yaraan 10 caruura ayaa axadda maanta ah ku dhintay kadib markii duun 8 arday ay ku degtay waqooyi galbeed Pakistan, sida ay saraakiishu sheegeen. 8 arday ayaa weli la yahay iyadoo 7 dhaawacana loo qaaday cisbitaalka, sida ay sheegeen saraakiisha gobolka Khaybar Bakhtunkhwa, kaasi oo shilku ka dhacay. gudoomiyaha degmada kohaad maxamuud aslam ayaa sheegay in ku dhowaad 10 arday oo ka yimid dugsi diinta lagu barto oo deegaanka ku yaalla ay isugu yimaadeen xaflad ka dhacaysay agagaarka harada Atanda. 25 ka mid ah ardaydaasi ayaa galay biyaha oo ay booliisku xireen iyadoo doontii ay qaateenna ay degtay, ayuu yiri. Ardayda geeriyootay ayaa da'doodu waxay u dhaxaysay 7 jir ilaa 12 jir, sida ay sheegayso xog ay wakaaladda wararka ee Reuters ka heshay saraakiisha maxalliga ah. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Magaalada Muqdisho waxaa xalay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay toogasho ku dileen Farxiye Cabdi Maxamed oo ahayd wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamul goboleedka Galmudug. Dilkan waxaa cambaareeyey madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor oo ka tacsiyeyey. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Allah u naxariistay, waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay Farxiye Cabdi Waasuge oo ka mid ahayd golaha wasiirada maamulka Galmudug oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho. Farxiye ayaa xalay iyadoo hor fadhisay gurigeeda oo ku yaalla degmada Wardhiigley. Waxaa weerar ku soo qaaday kooxo ku hubaysan bistoolado, kuwaasoo dilka kadibna goobta isaga baxsaday. Farxiye ayaa ahayd wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka Galmudug, waxaanay ka mid ahayd qurbajoogta Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay dhowaan. Farxiye Cabdi Waasuge ayaa lagu aasay isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho, waxaana aaskeeda ka soo qayb galay dad isugu jira siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waa kuwan qaar ka mid ah ehelada marxuumadda oo aaska kadib warbaahinta la hadlay.
Ilaahay baan ku qanacsanahay wixii dhacay. Waxaan malaynayaa inuu si bini aadan waxba, waxna kordhinkeen waxna uusan isqaami karin. Aniga Farxiye waxay ahayd walaashay, adeerkay abeel la sheebaa dhalay. Kulli haday qof ama maaragtay ka cabsanaysa gruub ama maaragtay Ilaahay aan aqoonsan inay tahay, sida dadka xoogga loo kale waxay xiran leedan aaminsan ama qaadan leed dabaabaad ama waardiyo. Marka waxaan ku qanacsanahay Allah rabbil caalamiinka ah. Ilaahay baa waxdi leh waxna nooleeya. Ilaahay baa mahad iyo shukri leh. Waxa weeye oo kale aan jeclahay inaan idhaahdo dadka maamulada sheeganaya ama dowladda Soomaaliya, waxaan codsanayaa dadka shacabkooda qaaliga ah, haddii ay ama xil u dhiibaan ama iyagu ha dalbada ama iyagu ha u keeneen, inay iyagoo Ilaahay ka cabsanaya ay daryeelaan, ay ka warqabaan. Farxiye gurigeeday joogtay. Farxiye hooyadeed waxay dhimatay muddo hadda sanad iyo wax yar ka hor ah. Farxiye kulli qof walba uu ogyahay waxay kasoo jeeda Galmudug. Farxiye Cabdi Maxamed way yaqaanaan dowladda, laakiin in la dilay in gacanka xaq daran u dishay, inaysan maaragtay qof hadda wax loo aaneeyo oo dhibaato le ay gashay aysan ahayn, inaanaan ogeyn cid macnaha ay markaas maaragtay dambiyo gooni ka jirto. Intaas uun baan ognahay. Nus saac ka horaan wada hadlaynaa aniga ayada, magacaygu waa Dheeh Axmed Waasuge, ayadana waa Farxiye Cabdi Waasuge. Maashagu lagu dilay waa xaweeyaan nationka gadaalkiisa waaye, gurigooday joogtay. Awaa nationka dhabarkiisa dambe waa xirtii qaadan dheere wadada oo maxay tahay Jidka Maxamuud Xarbi, kan koobaad, kan labaad waaye oo insha Allah gurigeeday joogtay. Maxay walaashay banaankii fadhiisay, guriga banaankiisa fadhiisay.
Waan halka lagu tacsiyeynaynaa walaasheen Farxiye Cabdi Maxamed oo gacanka xaq daran xal ay ku dishay degmada Horta Nabadda. Farxiye waxay ahayd muddo gaaban oo 2 bilood ay ku magacaabanayd wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka, cirka iyo dhulka ee maamul goboleedka Galmudug. Waxaa halkan ugu tacsiyeynaa dhammaan ehelka iyo maamulka ay la shaqeysay iyo bulshadii Soomaaliyeed, iyo intii ay la macaamishay. Waxaan leeyahay samar iimaan Allah inka siiyo, annagana sidoo kale waa isaga tacsiyeynaynaa. Samar iimaan Allah naga siiyo, ayadan Allah u naxariiso. Waxay qof firfircoon oo runtii bulshada inta taagta daran caawisa oo kaalmeysa. Waxay qof qurba jooga oo intay dalka ka maqneen runtii tolkeeda iyo ehelkeeda iyo dadka ducafada ka warqabta oo caawisa. Maamul la jecel yahay ayay ahayd. Allah u naxariiso dhammaan Soomaaliya intii taqaanina. Samar iimaan Allah ka siiyo.
Farxiye Cabdi Waasuge ayaa ifka uga tagtay 9 caruura, kuwaasoo ku nool dalka Sweden, waxaanay qayb ka ahayd marxuumadda golihii wasiirada ee 5 bishii December ee sanadkii tegey uu magacaabay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, qarax maanta lala beegsaday guriga gudoomiye ku-xigeenka degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho waxaa ku dhintay wiil 14 jir ah oo ay diris ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka. Ma jirto cid kale oo wax ku noqotay weerarkaasi. liibaan cali maxamed nuur oo abti u ah wiilka dhintay oo jooga magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayaa cashay ibraahim aadan cashacuud waxa uu faahfaahiyey sida uu qaraxaasi u dhacay.
marka horees aada u mahadsan tahay jazakallahu khayran taasiida iyo taasiisay. marka xigta wiilka horta abti ayaan u ahay oo waxaan dhashay walaasheeda iga weyn ayaa dhashay farxiye cali maxamed nuur. marka wiilka qaraxa wuxuu kula dhacay maxalada wadajir. marka waxaana lala eeganayay gudoomiye kuxweynkii hore ee amniga iyo siyaasadda cabdulaahi xasan afrax shaarki ayaa la yidhaahaa. jirinta gudoomiyaha ayaa waxay ku xireen miino qarax miino ayay ku xireen daaqadana way ku xireen. marka daaqada ku xireen ayagoo ugu dan lahaa markuu gudoomiyaha marka irinta kasoo baxay in qarax ay la eegtaan haddii uu kaas ka badbaadan ay daaqada ugu xireen. kadib ayaa qaraxii daaqadii markii waxaa dhacay qaraxii irinta ayaa qarxay. markuu qarxay marka raalkii waa la kala cararay walaashii caruurtii yaray la cararay. markii wiilkii qaraxa ku dhimanaya abtigu ahay sariirtuu jiifay. markii wiilka ka weynaa yar abuu qaraxa dhexe soo carar. markii wiilka uu istaagay daaqaduu fiiri wuxuu yihi hooy daaqada laga hadlaya daaqadiis markuu eegay qaraxii daaqadii ayaa qarax ayaa dhacay. kadib markii qaraxii wuxuu dumiyey marka qolkii uu jiifay iyo qolkii oo daaqada lagu xiray gudoomiyaha lahaa ayaa dumay. wiilkiina meesha ayuu suxun ugu dhintay. allahu naxariistay
allahu naxariisto. marka wiilkan dhimanaya ee aad abtiga u tahay guriga qaraxa lagu xiray ku jiray
maya guriga qaraxa lagu xiray iyo guriga asiga uu jiifay way isku dhegiyeen. laba guri oo isku dhegan waaye guryaha soomaalidana badana way isku dhegiyeen. luuq yar ayaa udhexeeya marka guryaha way isasaariyeen. marka laba guri la issaaranay ahayn isku dhegan marka luuq yaraa udhexeeyey. marka luuqii ayay soo galeen. luuqii markay soo galeen daaqadii ayay meesha ku xireen. marka labada daaqadna way issaaran tahay oo way iska soo horjeedaa. laba daaqad isku dhegan issaaran oo luuqa udhexeeyey. daaqadii markay ku xireen daaqadii ay ku xireen iyo qaraxin qarax aad u xoogan u ahaa qarax aad u weynaha daaqadii iyo macal qolkii ay ku xireen uu dumay iyo qolkii maarkii wiilka yar abtigu ahay ku jirayna macal daaqadii wix dhan baaba daatay wiilkiina meesha ku dhintay.
marka sidaan hadalkaaga ka gartay liibaan wiilkaad abtiga u tahay allahu naxariistee wuxuu ku dhintay qarax aan isaga loo wadin isagoo gurigiisa jooga.
haa gurigiisu joogay qarax looma wadin qarax gudoomiyaha loo waday laakiin wuu sababsaday qaraxii
waa gartay. marka yaa kaloo qoyska ka mida oo wax ku noqda qaraxaasi gurigaas qabsaday aan loo wadin
wiilkaas bas abtigu ahay ayaa ku dhintay oo 14 jirka ah oo ayaa ku dhintay dalmar jaamac cabdulaahi la yiraahdo mayo ayaa ku dhintay. waa wiil 14 jir ahaa oo markaas soo baxa ayuu ahaa oo runtii aadna waxbarashada ugu fiicnaa oo dadaal badnaa oo hataa walaashii ay la tacaali jirtay ee ku fikiraysay inay jaamacad dibadda u geyso turkiya inay ugeys ku fikiraysa ayuu ahaa. wiilkaas ayaana ku dhintay runtii waana musiibo nagu habsata ayay tahay oo runtii aan la murugeyn la ceyshoona.
gurigaas uu ku dhintay wiilkaas adabtiga u ahay dalmaryare yaa kale guriga la joogay oo markaas ku sugnaa?
guriga waxaa la joogay hooyadiisa oo aniga walaasheeda ah iyo caruurtii la dhalatay oo ilaa 9 caruur ka kooban ayaa guriga wada joogeen iyo aabihii hataa oo marka salaadii fajirka yimid uu joogay. marka wiilka qolka ay ku jireen marka qolka uu jiifay waxaa la jiifay wiil asiga ka weyn oo asiin abti u ahay oo asiga ka weyn oo salmaan jaamac la yiraahdo salmaan jaamac cabdullahi amiyu la yiraahdo ayaa qolka la jiifay. markii qaraxii koowaad irida uu dhacay irida lagu xiray gudoomiyaha markuu qaraxii dhacay jugti aad u xoogneed oo xaafad dhan ayaa laga maqlay. kadib markii waa la sasay dadki dhan waa la naxay walaashii markii caruurtii yareed oo jiiftay ee gacanta ku qabatay way la carartay soo carra soo carray tidi. markii wiilkii ka weynaa kan dhimanayay asina wuu carray irida kasi markas abuu soo carra soo carra qaraxa dhac soo carru yidi. markii wiilkii tiisa meesha ku ekeed marka daaqadii uu istaagay daaqadii fii hooyo daaqada laga hadlayo yidi uu daaqadii istaag fiiriysiiri uu kacay qaraxii ayay ka kumid sidii marka qaraxii ku salfaday wiilkii uuna ku dhintay.
adiga goormaad maqashay?
aniga waxaan maqlay saaki aroortii waan hurdayay ayaa telefoonkii ayaa dhowr jir lagu soo celiyey oo waalaysoo wacreerka ayaa laga soo wacay oo dhowr telefoon aa laga soo wacay. telefoonkii marka gariirkii gariir ay waxnaa gariirka markuu gariir waa marka wayga batay marka waxaa waa fiiriyey telefoonkaa fiiriyey inuu wadanka yaha arkay soomaali reerkii familka arkay waa naxay dhowr jir laysoo wacay waa naxay markii waxaa yiri madhibaa dhacay. markaasaan telefoonkiisas marka uu fiiriyey ayaa way sii go-ay masjidkii ayaan arkay oo layidhi allahu naxariisto wiilkii waa naxay. markaasaan aan telefoonkiga ku celiyey markaan ku celiyey ayaa layidhi wiilkii wuuna uu dhintay allahu naxariisto wuuna go-ay hadirtan ayuu dhintaali uu yiri. marka hadirtan salaadi fajir markaa ka nimid hadirtan ayuu dhintaali yiri oo qaraxay sidaa lagu sharay marka qaraxay inuu ku dhintay.
sidaasay marka qaraxiina kuugu sharaxeen?
sidaasay ugu sharaxeen marka oo aan u hubiyey oo aan la hadlay abbaayaan la hadlay oo aabbaan la hadlay oo wiilka asiga ka weynaan la hadlay oo qolka la jiifay iyo gudoomiyaha xataa gudoomiyaha qaraxa loo waday gabadhiis ayaan la hadlay gabadhiisa weyn ayaan la hadlay oo markii dhowr qof oo familyka ka mid ah oo labadina ayaan la hadlay oo aan aad ugu soo xaqiijiyay ilaahayna ha u naxariisto wiilka.
Amiin. Marka hadda qoyska intiisa kale xagee jiraan?
Qoyska hadeertan waxay joogaan xamar, hadeertan hadda ayay waxay ka yimaadeen duugta wiilka ayay hadda ugu soo duugeen, hadda ayay wiilkii qabrigiisa hadda kasoo laateen.
Kaasina wuxuu ahaa Liibaan Cali Maxamed Nuur oo u waramayay Casha Ibraahim Aadan. Dhinaca kalena maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa maanta xukunno xabsi ah ku riday saddex ka mid ah odayaasha maamul goboleedka Galmudug oo lagu helay inay bishii hore heshiis la gaareen ururka Al-Shabaab kulan ka dhacay magaalada Xarardheere. Warbixintan waxaa soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta ku xukuntay shan sano oo xariga odayaal ka soo jeeda degmada Cadaado kuwaasoo iska dhagatiray amar ay dowladdu horay u soo saartay oo ku aadanaa inaan Al-Shabaab lala macaamili karin maadaama ay dowladdu dagaal kula jirto. odayaashan ayaa si iskooda u tegay degmada Xarardheere iyagoo halkaasina kula soo heshiiyey ururka Al-Shabaab ka hor inta aanay dhowaan dowladdu gacanta ku dhigin degmadaasi. odayaashan ayaa Cadaado laga soo xiray 27-kii bishii Diseembar ee sanadkii tegey, waxaanay maxkamadeyntoodu soo dhammaatay 18-kii bishan. maanta oo ay taariikhdu tahay 29-kii Janawari ayay maxkamaddu ku wada xukuntay min shan sano oo xabsi ciidan ah sida ay sheegtay maxkamadda ciidamada qalabka sida, waana kuwa haysta fursad ay ku dalban karaan racfaan. odayaasha maanta la xukumay ayay magacyadoodu kala yihiin cumar maxamed jimcaale aadan, cumar faniinte, cali axmed xayle caraale cali yare, iyo suwaal warsame cali yarow. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa dhegeystayaal nagala soconaysaan galab wanaagsan mar kale. ra-iisul wasaaraha Talyaaniga ayaa sabtidii Liibiya wadahadallo kula yeelatay madaxda dowladda dalkaasi ee fadhigoodu yahay galbeedka Liibiya, iyadoo wadahadalkan diiradda lagu saaray arrimaha tamarta iyo socdaalka oo ah kuwa ugu muhiimsan ee Talyaaniga iyo midowga Yurub. intii ay booqashada ku jirtay ayaa shirkadaha saliidda ee labada dal waxa ay kala saxiixdeen heshiis gaas oo ku kacaya 8 bilyan oo dollar, waana maalgashigii ugu weynaa ee waaxda tamarta Liibiya muddo ka badan 20 sano. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press oo aan idiin soo koobana waatan. Liibiya ayaa ah dalka labaad ee waqooyiga Afrika ku yaalla ee ay ra-iisul wasaare Giorgia Meloni oo muddo 3 bilood ah xilka haysay booqatay toddobaadkan. waxa ay doonaysaa inay hesho sahay cusub oo gaaska dabiiciga ah, taasi oo bedesha tamarta Ruushka xilli uu socdo duulaanka Moscow ee Ukraine. waxa ay booqatay Algeria oo ah dalka ugu badan ee Talyaaniga siiya gaaska dabiiciga ah, iyadoo halkaasina ku saxiixday heshiisyo dhowr ah. Meloni ayaa ka degtay garoonka diyaaradaha ee Maciitiiqa, kaasi oo ah garoonka diyaaradaha ee keli ah ee ku yaalla caasimadda Tripoli. waxaana wehliyey wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Antonio Tajani iyo wasiirka arrimaha gudaha Matteo Biantedosi sida ay ku sheegtay war saxaafadeed ay soo saartay. waxay sidoo kale sheegtay inay la kulantay Cabdulxamiid Dabiiba oo madax u ah mid ka mid ah maamulada ku loolamaya Liibiya, iyadoo sidoo kalena la kulantay Maxamed Yuunis Minfi oo ah gudoomiyaha golaha madaxweynaha ee Liibiya. iyadoo la fadhiisa Dabiiba, ayay Meloni waxay ku celisay hadal ay ka jeedisay Talyaaniga, waxaana ay sheegtay in inkastoo Talyaanigu uu doonayo inuu kordhiyo saameyntiisa gobolka, haddana ma doonayo, bay tiri, inuu kaalintiisu ay noqoto mid damaaci ah, laakiin waxa uu rabaa inuu ka caawiyo dalalka Afrika inay kobcaan oo ay hodan noqdaan, sida ay tiri. intii ay joogtay Liibiya, ayuu Claudio Descalzi oo ah madaxa shirkadda tamarta ee dowladda Talyaaniga ah ee Eni, waxa uu heshiis qiimihiisu dhan yahay 8 bilyan oo dollarka Maraykanka ah la saxiixday shirkadda saliidda qaran ee Liibiya, taasi oo lagu horumarinayo 2 goobood oo gaasta ah oo ku yaalla badda Liibiya. gudoomiyaha shirkadda qaran ee shidaalka Liibiya, Farxad Bingdara, ayaa isna saxiixay heshiiska ayaa quseeya horumarinta 2 aag oo badda ah oo ku yaalla Block NC-41 oo ku beegan waqooyiga Liibiya, iyadoo Eni ay sheegtay in ay bilaabi doonto in gaaska ay ka soo saarto sanadka 2026-ka, waxaana lagu qiyaasayaa in ilaa 750 milyan mitir kubik maalintii laga soo saari doono, sida ay shirkadda talyaaniga ah ku sheegtay bayaan ay soo saartay. Meloni oo ka qayb gashay xafladda saxiixa ayaa heshiiskan ugu yeertay mid ahamiyad gaar leh oo taariikhi ah, kaasi oo Yurub ka caawinaya xaqiijinta ilaha tamarta. Sida cad, Liibiya waxa ay noqotay saaxiib dhaqaale oo istaraatiiji ah, ayay tiri. Heshiiska sabtidii la gaaray ayaa loo badinayaa inuu kaga sii daro khilaafka ka dhex aloosan maamulada isku haya Liibiya ee bariga iyo galbeedka kala fadhiya, si la mid ah heshiisyadii hore ee saliidda iyo militariga ee ay gaareen Tripoli iyo Ankara. Waxa uu heshiiskani durba bannaanka soo dhigay khilaafka ka dhex jira dowladda Dabiiba. Wasiirka shidaalka Maxamed Oon, oo aan ka qaybgelin saxiixa heshiiska, ayaa mar uu la hadlay TV maxalli ah, waxa uu dhaliilay heshiiskaasi, waxana uu ku sheegay inuu yahay mid sharci darro ah, wuxuuna ku andacooday in shirkadda qaran ee shidaalka ee Liibiya aysan kala tashan wasaaraddiisa. Gudoomiyaha shirkadda shidaalka kama uusan hadlin dhaleecaynta uga timid wasiirka shidaalka, laakiin waxa uu sheegay in kuwa diidan heshiiska ay u furan tahay inay maxkamadaha ka dacwoodaan. Eni ayaa sii waday inay ka shaqeyso Liibiya inkastoo ay jiraan xaalada amni, iyadoo soo saarta gaaska intiisa badan laga isticmaalo gudaha dalkaasi. Sanadkii hore, Liibiya waxa ay Talyaaniga geysay keliya 2.63 bilyan oo mitir kubik, iyadoo la sii marinayo dhuumaha Green Stream, waxaana heerkani uu si weyn uga hooseeyaa heerkii sanadlaha ahaa ee 8 bilyan mitir kubik ee ka hor 2011 oo ay burburtay dowladdii Liibiya. Xasilooni la'aantu waxay kordhisay baahida gudaha, iyadoo maalgashayaariduna ay caqabad ku noqotay gaaska Liibiya ee dibadda loo dhoofiyo, sida uu qabo Matteo Villa oo ka tirsan xarunta daraasaadka ee ISPI ee fadhigeedu yahay Milano. Heshiiska cusub ayaa muhiim u ah muuqaalka guud ee Liibiya, ayuu yiri. Sidoo kale, dagaalka Moscow ee Ukraine awgeed, Talyaanigu waxa uu u dhaqaaqay inuu yareeyo ku tiirsanaanta gaaska dabiiciga ah ee ka yimaada Ruushka. Sanadkii la soo dhaafay, Talyaanigu wuxuu hoos u dhigay 3 meelood 2 meel gaaska uu ka helo Ruushka. Meloni waa sarkaalka ugu sarreeya ee Yurub ee booqda dalka Liibiya ee saliidda hodanka ku ah, tan iyo markii dowladda dalkaasi ay ku guuldaraysatay inay qabato doorashooyinkii madaxtinimada iyo kuwii baarlamaaniga bishii Diseembar ee 2022. Taasina waxa ay keentay in baarlamaanka Liibiya ee fadhigiisu yahay bariga dalkaasi uu soo magacaabo dowlad kale kadib markii Dabiiba uu diiday inuu xilka ka dego. Liibiya waxa inta badan 10 sano ee la soo dhaafay ka talinayay dowlado iska soo horjeeda, mid ka dhisan bariga dalka iyo midda kale oo ka jirtay Tripoli oo galbeedka ah. Waddanku waxa uu galay fowdo kadib kacdoonkii ay NATO taageertay 2011, kaasi oo isku bedelay dagaal sukeeye oo xukunka lagaga tuuray, kadibna lagu dilay hogaamiyihii muddada dheer xukunka dalkaasi hayay Muammar al-Qadhafi. Gantaal Ruushka laga soo ganay oo ku dhacay magaalo ka tirsan gobolka bariga dalkaasi Ukraine ku yaalla ee Donetsk ayay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof sabtidii xilli ciidamada Ukraine ay kuwa Ruushka isku wajaheen dhowr furimood oo ka mid ah meelaha lagu dagaalamayo ee bariga ku yaalla, halkaasi oo Moscow ku wado guluf si degdeg ah, iyadoo reer galbeedkuna ay ku yaboheen in kaarayaasha casriga ah loo diro Ukraine. Warbixin ay qortay Radio Free Europe waxay noo soo jeedinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa u adeegsaday waqtigiisa inuu ku cadaadiyo xulafada galbeedku inay siiyaan dalkiisa gantaalaha ridada dheer ee loo yaqaan ATACMS si loo yareeyo awoodda Ruushku ku beegsanayo magaalooyinkiisa. Hore ayaa Zelensky uu sheegay in dagaallo waaweyn ay ka socdaan Fahludeer iyo weliba Bakhmut oo ah magaalo ku sugatay inay burburiyaan gantaalaha uu Ruushku ku garaacay. Magaalada Kostyanivka ee ku taalla gobolka Donetsk oo ay Ruushku duqeeyeen, meel ay dad degan yihiin, ayay ku dhinteen 3 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 14 kale, waxaana sidaasi khadka telegramka ku sheegay gudoomiyaha gobolkaasi Bailo Karaneko. Haweene 24 jir oo warshad ka shaqaysa ayaa sheegtay inay telefishinka daawanaysay markii qaraxu sidii xooggan ugu habsaday qolkeeda, iyadoo intaasina sii raacisay in 4 ka mid ah guryaha la degay iyo weliba hoteelada la seexday uu khasaare soo gaaray, isla markaana dadka gurmadka degdega ah sameeyay weliba ciidamada booliisku ay halkaasi soo gaareen si ay u diiwaangeliyaan dembi kale oo ay geysteen Ruushka soo duulay. Waqti hore oo sabtidii ah ayaa Karoneka sheegtay in 4 qof ay dhinteen, ugu yaraan 7 kalena uu dhaawaca ka soo gaaray duqeymihii 24 saacadood ee ugu dambeeyay Ruushku geystay. duqeymahan sabtidi ayaa ahaa kuwii ugu dambeeyay duqeymo xiriir ah ciidamada Ruushka ay la beegsanayaan meelaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah ee Ukraine, iyadoo Moscow isku dayaysa inay wiiqdo in dalkaasi uu soo kabto. Mikhail Butlyak, oo kaliya waa madaxweyne Zelenskiga Ukraine, ayaa wareysi ku sheegay sabtidii inay wadahadallo degdeg ah ugu jirto Ukraine, sida ugu suurtagalsan ee ay ku helaysay Ukraine gataala attacks iyo weliba diyaaradaha jadka. Mareykanka ayaa ilaa hadda ka maagay in Ukraine u diro hub, iyagoo ka baqanaya in Ruushku uu arko inay xiisadda kiciyaan. Gantaala attacks ayaa gaari kara meelaha Ruushku uu hub ka dhigto iyo weliba qalabkooda kale ee u jira ilaa iyo 300 oo kiilomitir, isla markaana waxay wiiqi karaan awoodda Ruushku uu wax ku soo gaarsiinayo ciidamadiisa ku sugan jiida hore. John Kibri oo afayaan u hadlaya waaxda amniga qaranka Mareykanka ayaa jimcihii sheegay in ilaa iyo hadda aanu jirin qorshe maamulka Biden ee ugu diraya diyaaradaha jadka. Taageerada dhinaca ceerka ayaa ah mid aad ugu muhiim ah istaraatiijiyadda loo yaqaano Combined Arms, taasoo ay ka mid yihiin amaba ka kooban hubka artilleriga, kaarayaasha, gaadiidka gaashaaman iyo weliba ciidamada dhulka. Mareykanka iyo weliba gaashaanbuurta NATO ayaa horaantii bishan shaaciya qorshayaal ay Ukraine ugu dirayaan kaarayaal, gaadiidka dagaalka iyo weliba hubka artilleriga oo badan, iyadoo u muuqata in ay isu diyaarinayso oo ay Ukraine inay bilowdo guluf ay kaga hortagayaan Ruushka. Ruushka oo la weydiiyey tallaabooyinkii u dambeeyey reer galbeedku ay taageerada ugu muujinayaan Ukraine, ayaa sheegay inay ballanqaadkaasi kaarayaasha casriga ay u arkaan caddayn muujinaysa kicin iyo weliba kulgulahaanshiyaha tooska ah ee Mareykanka iyo NATO ee dagaalkana gardarrada ee Ruushka, taasoo labadoodaba ay iska fogeeyeen.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. 26-kii bishan Janaayo ee sanadkan 2023-ka, culimada ugu caansan Soomaaliya dhinaca aqoonta diinta Islaamka ayaa qodobo xasaasi ahaa ka soo saaray shirweyne muddo 4 maalin ah uga socday caasimadda Muqdisho. Haddaba, muxuu ahaa ahmiyadda shirkan? Maxaa ugu waaweynaa go'aanadii ay isku raaceen culimmooyinka Soomaaliya ee ka soo baxay shirka? Maxayse natiijada shirka ka bedeli kartaa dagaalka ku salaysan afkaaraha diiniga ah ee ay kooxaha mintidka ah ka wadaan Soomaaliya? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah wasiir ku-xigeenka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Saalax Shariif Siid Cali Siidkey. Mudane wasiir, ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Nuur Bukhaari waan ku dhahay walaal.
Aad baad u mahadsan tahay. Bal marka hore noo faahfaahi muhiimadda shirkii culimada Soomaaliyeed ee 26-kii bishan ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مركوات نور بخاري هذه التيم كفية أوه ومهسنتهين شركان وحا وها شرقات مهم وأه حلقة هذا الجوغو الصومالي حارد أي كجرت وزارة وقافت يعني مهد دين تأيد وفورين يسا بلنقات كي ملحوينها جمهورية فدراقة الصومالية مدن الدكتور حسن شيخ محمود iyo xukuumadda danqaran ayaa waxay isugu yeertay dhammaan culimadiinka Soomaaliyeed dal idibadba culimadiinku waxay kala yimaadeen dunida daafaheeda iyo Soomaali goboladeeda iyo magaalada Muqdisho. Marka shirka wuxuu daarnaa in culimada Soomaaliyeed isku duubnidooda iyo wada shaqayntooda ay xoogaysato, in maadaama mas-uuliyad weyn ay saaran tahay culimada Soomaaliyeed oo diinta ay mas-uul ka yihiin oo cali culimada warathatul anbiya yihiin dadkii nabiga dhaxlay oo khayrkii wanaagga faafin lahaa, in shacabka Soomaaliyeed ay u badhaamiyaan wax walba khayr ah, wax walba xumaateen ay ugu digaan. Tan kale waddankeena waxaan la soconaa in kooxo khawaarij ay banaysteen dhiig muslimiinta iyo maalki iyo sharafkii muslimiinta intaba ay ku tuntaan. Marka culimada in cod midaysan iyo wixii fatwo ee ku aadan kooxahan xalligay shacabka Soomaaliyeed oo dhiiggooda iyo naftooda banaystay inay wax iska dhahaan oo ayagu isku duuban ay meel u soo wadaan maxaa lahay fatwo diini ay ka soo saaraan. Tan kale culimada waxaan ognahay maadaama mas-uuliyad weyn ay saaran tahay in la helo hay'ad qaran oo culimada u shaqeysa danahooda ka shaqeysa horumarka iyo wanaagga diinta ka shaqeysa maadaama aan nahay shacab boqolkiiba boqol muslim ah oo sunni ah madhabtoodana shaafici ay tahay in intaas oo dhan dowladda waxaan la soconaa budgetkeeda maxaa lahay markiin qeyb weyn ay ku yeeshaan oo dacwada iyo diinta islaamka lagu horumarinayo marka shirkan wuxuu ahaa shir aad u muhiimsanaa wixii aan ka filaynay wax ka weyn ay ka soo baxeen marka koowaad horta culimmadii soomaaliyeed bimukhtalafi mashaaribihim maxaa lahay markay isu yimaadeen kaftan iyo wada sheekeys iyo isfahan kadib shirkan wuxuu sababay culimmada oo dhan in kelimadooda ay midowdo si laab xaarni oo qalbi furnaan ay wada sheekaystaan ay isku raacaan inay wixii yaroo maxaa lahay kala fikir duwanaan ah ay maxaa lahay meel iska dhigo oo shacabkan soomaaliyeed oo dulman oo diinta islaamka lagu dulmiyey inay xumaatidaas shacabka soomaaliyeed ay ka dulqaadaan maadaama shacabka soomaaliyeed ay jihaad ku jiraan oo dadaalo badan hadda ay socdaan dadaaladaas maxaa lahay culimmada inay kaalin mugle ay ka qaataan oo xurmud ay ka ahaadaan waxaan la soconaa dowladda soomaaliyeed mudane doctor xasan sheekh maxamuud markii uu yimid wuxuu ballan qaaday in kooxahan khawaarijta saddex meel lagala dagaalay dhanka fikriga oo kan ugu muhiimsanna oo maadaama ay diin islaam sheegtaan in diintii lagu xoreeyo maxaa lahay culimmada soomaaliyeed rad kow fikirkaas waa isla qaateen tan labaad waxay ahayd in dhanka dhaqaalaha iyo lagala dagaalamo waayo dadkan ay qarxinayaan iyo dhibaatooyinka ay sameynayaan waxay ku sameeyaan dhaqaale marka qofkii dhaqaale bixiyo u kaalmeeya dhaqaalihii uu kaalmeeya ganacsada wax siiya ama dadka ay baadaan intaba in munkar ay tahay oo xaaran ay tahay aan la ogoleyn ilaahi jalla wacala wuxuu leeyahay watacaawanu cala albirri waltaqwa walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan marka walaal buhaari shirkan wuxuu ahaa shir aada u muhiimsan oo qodobo waaweyn ay kasoo baxeen culimmada shacabka soomaaliyeed iyo qeybaha kala duwan oo dhan way u baaqeen macal dowladda ay ku jirto
waa mahadsan tahay qodobadaas aad hadda tilmaamtay inkastoo ay soo baxeen markii uu shirka dhammaaday maxaa nuxur ah oo ku jira oo aad faahfaahin ka sii kartaa dhegeystayaasha hadda ku maqlay
maadaama culimmada soomaaliyeed ay mas-uul ka yihiin diinta islaamka oo dadkii nebiyada dhexlay ay yihiin horta kow waxay cambaareen weyn ay dusha ugu tuureen maalin dhaweed waxaan la soconaa in kitaabka qur-aanka kariimka ee lagu gubay magaalada stockholm ee waddanka sweden marka culimmada waxay si aada iyo aada u cambaareeyeen falkaas gurucan oo anshaxa bani aadanimada ka baxsan dadkii ku kacay iyo iyadoo booliiska waddankaas ay joogaan in kitaabka qur-aanka meesha lagu gubo kow taasay aada u cambaareeyeen thaaniyan maxaa lahay culimmada waxay u baaqeen dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada kow waxay go-aanadooda ku caddeeyeen in kooxahan shabaab iyo daacish ay yihiin koox khawaarij ah oo in la dagaalo oo waddanka iyo dalka iyo dadka laga qabto ay waajib tahay in shacabka soomaaliyeed iyo dowladda isku duuban kooxahan ay meel ugu soo wada jeestaan inaan la ogoleyn in lagu faafiyo waddankeena fikri khawaarijta iyo wax walbo qaldan marka sidoo kale culimmadu waxay ugu baaqeen in bulshada soomaaliyeed ay khayrka iyo wanaagga isu kaalmaystaan xamaatidana hal dhinac loogu soo wada jeesto ayagoo fulinaayo amarka ilaahay oo ah watacaawanuu cala albirri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan wattaquu allaha ina allaha shadiidu alciqaab marka sida oo kale culimmada soomaaliyeed waxay xaaraan ka dhigeen in kooxaha khawaarijta ay dembi tahay in lala wadaago xog in la siiyo lacag in qool iyo ficil intaba haddii lagu kaalmay qofka ku kaalmaynaya uu yahay qof qarxinta shacabka soomaaliyeed iyo dhiigdaadinta shacabka soomaaliyeed qeyb ka qaatay uuna ku dambaabaayo marka waxaa laisku lacay inay waajib tahay in la wada ilaaliyo maqaasida waaweyn ee shareecada islaamka oo ay kow ka tahay diinta nafta hantida soomaaliyeed caqliga iyo sharafka qofka muslimka intaba la wada ilaaliyo marka baaqooda waxay ku caddeeyeen kooxahan qaldan ee fikir ahaanta u qaldan oo ahaa kuwii maxaa lahay sayidina cali radiallahu canhu waardah dilay oo asxaabo badan gumaaday laayay in waddankeena hadda ay joogaan in lala dagaalan ay waajib tahay in laiska dhiciyo oo laiska qabto xumaatidood iyo
كو شعب صومريدنا أي لنا عوسة وذجستان تنقل علم ذو حيوبا قين دولدة إن أي هرمري صوب برشيد الدين إسلامك سد جامعة ذها إيو ميلها وح برشيد أي دولدة قعنتو كويس سد جامعة دومد إن لوسو كرديو برشيد علوم تشريعات قيمه ذا كلدون سي لودر درقريو برشيد الدين إسلامك إن سيد أكره دبوا يجوز لوسا ما يوح برشيد الصومالية دت كان وحي وح كبرت مناهج قردن مرك مناهج تاس إن دبلوفي ريو محلها مساجد إيو مدارس إيو ميلها وح برشيدنا إن من الصومالية من وح برشيد الصومالي دبلو أجا إن سيد أكره السياسيين الصومالية إن يكوّد شقيان نبض إيو حسيلوني الدلك إن لهم بذوبه ولا دجالة كوحان خوارج إن وحي يروح خلافات محلها من على سكدي قفل بسياسي أو حد حلها يا أما حل قبل دون إن شعب الصوماليات وأطره سيد أكل عيد ماذا قلب كسيدة إن أيجنا حوجيان كلهم في دين الإسلام ميلها لقى فرت كوحان خوارج إن شعب الصوماليات وأيو تغايان أي أنحريستان والدمريان أي درينسيان محل هاي دقن كسوب من الإسلام وقولي هاي أين كد ذالان عبادات إلهي وكوا جبيان إيشد الصلاة وقت قد يكو إلاليان أذكار يو خيرات من هايو كالميستان دقال كي كجران مركة قنع السيد الصوماليادنا سيد أوكال علمد وحيوكو باقين إن حارانت هاي إن كوحان خوارت إيكو كالميان لعك
een waxa ku baaqay madaxweynaha dalka ee hadafkiisana wuxuu ahaa in culimadu ay ururka al-shabaab kala dagaalamaan dhanka fikirka ayna sheegaan in ururkaasi yihiin kuwo marin habaabsan oo diinta ee qaloocinaya sayeshe waxa inoo muuqday culimo Soomaaliyeed oo u muuqday kuwo ay xurgufi kala dhaxayso culimo kale oo meesh ku sugnayd oo ku eedeynaya inay ururada xajirka ayagu dalka keenayaan marka su'aashu waxay tahay sidee culimo Soomaaliyeed oo ayagu mideysan oo ay xurguf hoose ka dhaxayso sidee ay ula dagaalami karaan ururka shabaab aan maasantiin baaratiyo way u sirku ugeenkan waa maadsanay
Mr. Cabdiraan oo mahadsanahay su'aasha qiimaha badan oo weydiiyay shirkan waxyaabaha ugu waaweyn oo laga dhaxlay oo faa'iido ugu weyn oo kasoo baxday waxay ahayd in culimada Soomaaliyeed kaftan kadib ay xaqiijiyaan in minnimadooda iyo wada jirkooda ay muqaddas tahay marka culimada waxay ku heshiyeen si boqolkiiba boqol ah in ay u shaqeeyaan danta ay ka shaqeeyaan danta guud ee Soomaaliyeed in kaalin weyn ay ka qaataan dib u xoreynta dalka Soomaaliyeed in minnimadooda la adkeeyo culimadu waxay isku raaceen in waddankan boqolkiiba boqol sunni muslimiin ay yihiin oo sunni ah madhabtoodana shaafiici tahay marka waxyaabaha keenay jiray waxa kamid ah in madhabta shaafiicida marar qaarkood aan la wada tatbiiqin laakiin hadda culimadu waxay isku raaceen madhab waddanka lagu tatbiiqinayo oo madhabka saacidka ah ee waddanka uu leeyahay inuu yahay madhabka shaafici marka waxyaabaha aan ka fariin wax ka weyn ayaa ka soo baxay oo ah in culimadu ay adkeeyaan midnimadooda iyo wada jirkooda wax walbo kala aragti doonaan ahaana meel ay iska dhigeen marka walaalkay lama socdaan uma hayna maxaa la shirka ma joogin laakiin hadduu joogi lahaa wuxuu dareemi lahaa in culimo madaysan ismarxabaynaya is ogol markii shirka bilaabanayay markuu shirka dhamaanayay ka fikir dheeri ahayd markuu bilaabanayay waxaa laga yaabaa in kaftan ay socdeen laakiin shirka markuu dhamaanayay culimada oo gacmahaas wada haysto is ogol oo si fiican isu bartay ayuu ku dhamaaday waxaan ognahay Soomaali guud ahaan haday wada fariistaan ay meel ku wada kulmaan ay wada sheekaystaan waxa xaqiiq ah in is fahmayaan marka culimadana Soomaaliyeed haddii jirtay culimo iskhilaafsan ama isdiidan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu bashaareynaynaa inay culimadooda ay soo gol yihiin ay wada shaqeeyaan wax walba kala aragti doonaashan ay meel iska dhigeen ay wada qaateen in madhabka Imaam Shaafici noo yahay madhab إن لا تطبيقين أي واجب تهي دولتنا إن شاء الله أنا وكمسؤول دولت حكومة فدرالية الصومالية وحان كد ذلينا إن أهرنتاس أن حقيقنا وعلمنا أن كلا شقينا إن مذهب الإمام الشافعي سفي عن لوط تطبيقية وودن كان افتهيس إيو شعبك أن دين أقونت في عن الله أن لغوريرين مسائل خلافية مسائل لإفطارنا شعب اللو مركي لو جوابي إن مذهب الشافعي هذا إيه هات أي إسكرا عين أنا قلت تحسن محل هاي إن شاء الله كنترول دون وانو حقيقين دون هدي لهيد
وما سنت هذا قصتك لا أي اسم الدونية إن سؤال كويدي
مقعي هو أيب نور محمود وحان جوغا قلم بدوك عذادو وزيركو حانكو زاردة الدين توقفتا درود فدرك سوماليا أدبا وسلامي مدن وزير وحا جرتا إن علماء سوماليا أي لوان يشان شر وين ما دام آتيهين قلها فلنتا دولدا habke ama hab raace ayaa loo maraya dhismaha hay'adda culimada Soomaaliyeed waxaan ognahay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku dhawaaqay inay dhisi doonaan dalad weyn oo culimada ay ku mideysan yihiin markii uu joogay Minnesota safarka ugu dambeeyay marka dhismaha hay'adda culimada Soomaaliyeed in shuruucdii aad diyaarisaan baarlamaanka marsiisan kadibna ay doortaan mufti guddo Soomaaliyeed hab raace loo maraa goormeen la dhisi doonaa waa maxsanta
والله ما سنتهاي بارك الله فيك شركة وحيابها جنتيس كمدها كو ووجوديكو وين كمدها وحكوك إن هي أدى سريع علم الصوماليات إن الرسا سي ودن كان افتهيس إيوه اسكدو ميد علمذا اللو حوجيو مركة شركة هدى علمذا ما دام وحوين وقد حيا علمذا وحوها وجيتك إنه وضع أقلاضان إن هي أدى سلدس وإي أفتي أقاضان مركو علمد وحيس كورا عين افتدي محال لها ان هي اده اي مبسوط كوا ذيهين اي وضعو قول يهين ان لدسن اي سود وينا يان مركا وحالو مرا هده وحاسو عده وعلمد اي صوبان ديغان حير هي اده لغو لساي وقبي قرال له مركا حير كاساسد ونقصيها بذن واي وهدي وحدسي وحالقيا وكان وحا واجب ان لهلو حب دقن أم حير أي اسكو معمولان يا قدومين غناي ميقا حوين أي كوبنانا يان سي اسو معمولا يان بحضوض قفوال بمحان لها واجبات كسي حقوق ديس سي لو هلو وح شرعيسن أي نوغة حير كسان دبستيجينا أنا أقول لك عشرين علم دا سوماليات كدب حير كس وحو مريد وانا حب راعيض حكومة سوماليا ديكسن وحان هرقين دونا إن شاء الله قريغاك قود سوماليا مركو فيريفيكيشن في عام كوسامي او تعديلات يوحي شرعيا يا قانونيا او فيريا كدب وحان هرجين دونا ان شاء الله قولها وزير هذا مركي انصحيان وحان هرجين دونا بارلمان صوماليا مركي بارلمان وكسر لما مركا وحن غنى هي اتشرعي سن او كمتا غولياشي دولد صوماليا او ولا شقين لوزارة اوقاف ديال مها دينت مركز كدب أي علم ذا لما قعد دونا أو إيش سحول دونان أنا ذا إن شاء الله هدي له هدم وحول بوأيوبه هنا وفضلين هنا مركز وحنرجعنا إن شاء الله صدق ونقصها بدن إن هبراعيداس عن لما يسترنو أنا أقول لك عشان علم ذا الصوماليات ودل إدبت بجوج مركز وحنرجعنا إن شاء الله حكومة ذا إن نقول السنة وحياةها السنة كان عن قرشين هنا عن فلين أي كوكتهاي مركو حان إله كبري يعني إنه نوفض ذي أن نقول السنة إن علم ذا الصومالية أو هي أدوار له أو ودن كانوا إفتله ودن كان أو سيد متحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية وبلن قاضي مركو ودن كان أو دين تي سمحان لها علم ذا الصومالية هربوت كيهين علم ذا الصومالية أو شعب الصومالية dhaqan kooda diinta ku dhiri gelinayo oo mar walba ku dhiri jiray laakiin waxaan rabnaa ayba oo sifo dawliye leh in ay soo baxdo rajayna marka sida uu dhaqsiya badan habraacyadaas waan dhameystir doonaa insha Allah diiraha idmo waxaan rajaynaa waqti dhow in shirkan marihiisa ay muuqan doonaan bidinillaahi moolana
mudan wasiir intii uu shirka socday culimada marnaba ma ka hadleen in kooxaha maaragtay mintidka ah ee hubaysan sida al-shabaab iyo daacish oo kale in dawladda ay la hadasho wada hadal lagu dhameeyo maaragtay dhiga daadanay
نور البخاري waxa ogtahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo wuxuu fidiyay cafis guud qof walba fikirkan gurcan ka soo laabta in cafis uu yahay oo la soo dhaweeyo gacmo fulan lagu soo dhaweeyay xitaa soo dhaweyn leh ma aha sidii bulshada u dhaxgali lahaa nolosha uu la qabsan lahaa gacan lagu siiyo marka dawladda wax walba dhig islaam lagu badbaadinayo wax walba shacabka Soomaaliyeed dhibaatadan looga dulqaadayo diyaar ay u tahay waxaan rajaynayaa insha Allah cafiskaas madaxweynaha uu fidiyay inay koox badan ay ka faa'iideysan doonaan oo fikirka la qalday haddaba waxaan maqleynaa koox badan oo meelaha jooga oo siday ugu soo bixi lahaayeen ku fikiraayo marka kooxaha ku harsan waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iideystaan cafiska madaxweynaha inay ka faa'iideystaan fursadahan hadda u furan waxaan rajaynaynaa wax walba wanaagana dowladda hormuud ay ka ahaan doonto insha Allah.
Ugu dambeyntii aan siiyo dhageystaha ugu dambeeya barnaamijka soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Ilaahda Adin Xasan oo jooga degmada Booqa ee gobolka Doolo. Waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo wasiirkaba. Su'aasha aan qabo waxa weeye maadaama dugsiyada Qur'aanka Kariimka lagu barto ay dayax badan ka muuqdaan dadka bulshadaana iyo dawladduba muddooyinkii dambe ay culays ka saarayaan meelaha lagu barto maadiga maxaa wasaaradda diinta iyo awqaafta uga qorsheysan barashada diinta islaamka iyo dugsiyadan dayacu ka muuqdo waana maasan tihiin
irad waa maasan tahay soo dhowo walaal waxaan la soconaa walaal shacabka Soomaaliyeed waa shacab boqolkiiba boqol muslim ah oo sunni ah waxaa sharaf noo ah Soomaali waxaa lagu tiriyaa wadamada ugu qur'aanka xifdinta badan waxaan ku faanaa shacabka Soomaaliyeed dan nahay haddii Nigeria lagu magacaabo bilad milyoon shahiid hal milyoon shahiid ay qabaan Mauritania bilad milyoon shaacir la dhaha Soomaali bilad malaayiin xaafid way malaayiin oo xifaad qur'aanka ku nool marka dawladii hore shuuciga ahaa ayaa laakiin dhibaato badan u geysay dugsiyadii qur'aanka iyo waxbarashadii qur'aanka qasbul fikriya jiray laakiin dawladan waxay diyaar u tahay sida madaxweynaha uu maalin dhaweeyd culimada hortooda uu ka sheegay in dugsiyada qur'aanka si fiican dawladda maxaan lahay kaalin weyn ay ka qaadan doonta horta kow waxaan ku dadaaynaa degmooyinka dhismaayo oo meelaha hadda designka cusub la sameynayo sida iskuulka iyo garoonka kubadda cagta iyo kawaanka iyo goobaha dadweynaha looga dara designka in lagu soo daro dugsiyo qur'aan meel walba cusub gudoomiyaha gobolkana waan kala hadalnay dhammaan gobollada Soomaaliyeedna insha Allah waan gaarsiinaynaa anagoo la kaashanayna wasaaradaha awqaafta ee maamulka wadajada marka waxaan rajaynaynaa magaalooyinka dhismaayo meel walba cusub in dugsi qur'aan dhisaankiis lagu soo daro oo xaafad walba inta dugsi ku filan waa la yaqaanaa horta magaalooyinka dhismaayo waxaan rabnaa dugsiyo sar ah oo wax walbo nolol leh biyo leh musqulo leh oo sida ardayda iskuulka camal inay dhismooyin in la helo waa rajaynaynaa tan kale waxaan ku dadaalaynaa insha Allah meelaha hadda dhismay oo meelihii hore ana in dhismooyin cusub loo helo sidoo kale madaxweynaha wuxuu ballan qaaday wasaaradda awqaafta arrimaha diinta oo u qaabilsan shacabka Soomaaliyeed fidinta iyo ka shaqeynta diinta islaamka inay noqoto wasaarad dhexe oo budgetkeedu u bato oo wasaarad wax qaban karta ay noqoto marka waxaan rajaynayaa insha Allah intaan joogno anagoo la kaalmeysanayna hay'adaha caalamka islaamiga iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed in dugsiyo qur'aan oo standard fiican leh in laga hirgeliyo magaalooyinka Soomaaliya guud ahaan insha Allah waxaan rajaynaynaa diinta Soomaaliya ardayga Qur'aanka baranaya waxaan rabnaa markii uu Qur'aanka baranayo hadii la weydiiyo maxaad noqon rabtaa in qudwa xasan ay u ahaadaan macallimiinta waxaan rabnaa mushaarkooda iyo paymentigooda inuu fiicanaado in meel fiican ay dadku wax ku baraan marka sida iskuulada dawladda macallimiinta iskuulada dawladda ay lacag u siisa ayaa waxaan ku dadaali doonaa insha Allah macallimiinta dugsiga Qur'aankana in budgetka wasaaradda la xoojiyo kadibna macallimiinta dugsiga Qur'aanka ay wasaaradda maaliyadda ay budget ku yeeshaan dadaalka soo socda. Waxaan rajaynayaa insha Allah hadii la hidmo in aan ku guuleysan doono. Marka tan kale shacabka Soomaaliyeed naftirkooda mas'uul ka yihiin in dugsiyada Qur'aanka la taxgeliyo. Waxaan la soconaa ardayga aaday iskuulka, waalidku wuxuu ogol yahay in $30 $25 uu ku bixiyo, laakiin macallinka Qur'aanka waxaa laga yaabaa beesi yar in la siiyo. Marka shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in macallimiinta Qur'aanka ay karaameeyaan, ay garab istaagaan dacwada iyo diinta Islaamka fidinteeda, ay ugu garab istaagaan. Waxaan rajaynayaa insha Allah shacabka iyo xukuumadda hadda iska halbaysana in diinteena Islaamka sharafkeeda iyo karaamaheeda iyo qiyamkeeda aan xoojin doono biidhin ilaahay mawlana. Marka iraadu aada ugu mahadsan tahay, su-aal loo baahan yahay inaan isweydiino waay. Insha Allah su-aashaas qalbiga ay raguuxaysaa madaxweynaha maalin dhaweyd shirka markuu furayay kelimadan waa ka dhawaajiyey. Marka insha Allah in ficil ay isu bedesho dhaqankashana waa rajaynayna insha Allah.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Saalax Shariif Siid Cali Siidkey, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaanna waa VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Dadka Ilaahay hibada u siiyey halabuurka ayaa curiya gabayo iyo halabuuro kale oo ka turjumaya xaaladda ku wareegsan amaba ay iyagu shaqsiyan la kulmeen. Mid ka mid ah gabdhaha halabuurka leh waa Salma Cabdirasaaq Xasan. waxay magaalada Buurama ugu warantay wariyaha V O A Hashim Sheikh Cumar Good.
Awalan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Aniga Salma ahaan waxay igu dhalatay inaan hal abuuro ama aan anigu rajadiida baadho 2014-kii. Galaaskan hayma xasuusto, laakiin 2014-kii baan igu dhalatay inaan wax qoro ama aan wax uriyo.
Ma xasuusan kartaa tixdii ugu horreysay ee aad tiriso ee maskaxdaada kusoo dhaca? Maxaase kugu dhaliyaa sileedahay?
Markii ugu horreysay hibadayda ogaaday inaan wax hal abuuri karayo waxay ahayd markii wiil aniga iiga weynay u tahriibay. Kadib naasada iiga horreysay waxay ahayd tahriib, wax badan waa ka xusuustaa.
Marka waxaad noo sheegtaa tixdii aad ka tirisay tahriibta?
Kolley haa, horta markaynu lahay hal abuur wax ka keena waa xaalad. Markaasina uma madayn inaan hibo u leeyahay inaan wax abuuri karo. Markii ugu horreysay waxay igu soo dhacday ereyo kamida maasada oo ah ha tahriibin hadii aan kulisu ha kelimaysid. Markaa kadib ma qorin ma daba raacin, laakiin maalmahan kamida xaaladda darteed oo soo noqotay darteed ayaan haddana bal inaan isku dayay inaan wax qoro. Waxayna leedahay maasadu heesta qaranka heelada ku taal heerkii Xasan Muumin mahal maamin hanaankay lahayd heestii in xaashi ku tadraawi jiriyo magoyngiisi inankiisii mahabsaamin habsu hoor iskobagiye waxa hibada guudkayga taal gooba igu soo horshay inaan nolosha yarkaa degnay horu sii dhaafno. Aan hibeeya gabayga aan hadsiya hibada guudkayga aan ku baaqatalaadaan hayya haynta iyo maalka aan u heesa cidda aan miisingelin gullowya heelo aan guubaabsha kuwan gaabsada gaabshi hamigoogii aan u sheegay inay tii saxdii higso qoto dheerle aan ka waashahadalkaan geliya hooyiga nala jaarka aan yidhaahdo waa hoogtigay hooyo kala gooyey hada maasa hanadkaan dhalow tala haddaa roone ha tahriibin haddii aan kulisa waa kelimaysid. Dhalinyaradiyo intaad gu-tihiin wadagara dhaaca inay noloshu heerkaa tiin hooye ka dhaqaaqdo howl iyo dadaal bay rabtaa hooye gelin dheere waqtarnimada soo wada bandhiga hooye hibadiina gamcahana iswada qabsada oo fikir haboon qaata fikriyo halkaa doonaysaan hooye ku hilooba dad hankooga higsigay wataan hooye ka dhabeeya horumarka qarankoogii dad jecel hooye samahooga dad habeeya oo hagaajo bulshada heerka fikirkooga dad ku heesaha heesaha dalkoo hooye ku amaana halginiyo jihaad ruuxu galo hooye khayraadka lagu heeray habka iyo himiladaaba raba hooye inaad qaado habka iyo himiladaaba raba hooye inaad qaado hooyada jabaan kuba adoo kale hooye dhalaysaaye maxaa adigana hoos u dhigay hooye hamigaagii hada maasa hadalkaan dhalow tala haddaa roone ha tahriibin hadii aan ku jiso ha kelimaysid adoo hooyo hooyada la nool hooye maxaa ku haleelay nin hargeysa joogo golol maxaad ka raadin gudkii burcaba kaa dego haanbaag maxaa yaala hooyihii saaxilni baysdo maatiin tahay wixiisin nin sanaa ku hooydo mar hore fiilaan hadanaynin nin kalaataysto dad kala doonya ha u raacin balu fiirso hooyigaan degan yaalaanta hawadeed hooyada sagal hore ilaa aguydii hooyo qarankiiday hoobaan isgaadii udgoon hooyo sagal kaaday irka hore hore oo gibgibay hooyo sufadiiday beer hanaalay hooygi amaan hooyo baladkeena dad islaama hiliki saxdi hooyo degalkeena nin halyeeyo meel aad ku taay hooyo bulshadaada haybad gaarahoodii nasiib hooyo umadaada
markad maansada uursay in maansada kadib maansadii ku xigtay maxay ahayd
in kulli harta markaynu nahay hal abuur ama markaynu nahay abwaan in sida ku soo sheegay ka duwan tahay marxaladaha kale markaynu ku jirno in maansadan soo wadaayay waa naflahadal in abwaan markaynu leenahay waxa uu isagu gaar u leeyahay habeenay isaga u gaara iyo maalmo haba ahaatee in kulli sida ku sheegay 2014kii baan bilaabay inaan anigu wax uriyo in wax badan hadana ilaa hadaan ka joogo wax in gabayo badan ma aanan qorin in waa ka qayb galay madalo een lagu soo midigayo bandhig faneed ama suugaan ila hargeysa maasada ku xigtay naflahadal waxay leedahay waa ayaan tiiba loo kuleeliyo fikir loo hiloobiyo riyo loo tartami karo agardaadi jireen quudku seegi jiray abid waa ayaan ayaanti burti eeba bixiyo haybadeeda gaarka lala yaabi jireen rabbi mahadu celi jiray waa ayaan ayaanti ereyada aan qoraya sidii ay agtiidii yaalaan hareeraha sacabkaygu hayn jiray waa ayaan ayaanti qalinkaygu hadli jiray muslimay oran jiray waa ayaan ayaanti gacantaydu dhabankana kaba daali jirino samir aanu tabin jiray waa ayaan ayaantii hadii aan dareenkana u haltabiyo sheekada hadal la qashuuciyo dacda aan ka heli jiray waa ayaan ayaantii dadka qaarna oran jiray waxa ay fashay bay falanqaynaysaayo 4-5 maalmaha iyada u tababaran waa ayaan ayaantii sidii ay adduunyadu taal hortaydii hadal loo qashuuciyo burti aan u tabiyo hesku koobi jiray hadal waa ayaan ayaantii sidii caashaq ruux helay anu hawlanaayeen min heesi jiray kali waa ayaan ayaantii kelmadaha aan tiriya 7 sano in iyo dhaw kulba beej u tabin jiray waa ayaan ayaantii dambaalada la diray ee lamaanuhu adeegtaan ruuxa dhibani qaarkeed keen ay u noqotee dhimo loo adeegsado
taasi waxay ahayd Salma Cabdirasaaq oo aanu ka wareysanaynay ee ay kaga hadlaysay qareenada la xiriira dhinaca tahriibka Haashim Sheekh Umar Goob VOA Borna
markana dhageysiyaal waxaan idin soo qabanaynaa codka kaskay
wigeerin adduunyada jacayl wabax ma noqotine looga ma jeedine wiilangalay masiska gay anto yaga chal wabah anu qasine wiglaw ga machirine wirandaray basista wadigini hawere adore gawar
kasina wuxuu dambeeyay idaacaddii galabta iyo wararka VOA tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir abdirahmaan iyo bashiir abikar abdullahi oo idin leh nabadgelyo Oh, baby.
aragtide yaa soo qara